славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Перший в Україні молитовник для незрячих українською мовою шрифтом Брайля презентували у Волинській православній богословській академії Української православної церкви Київського патріархату. Його видали з благословення патріарха Київського і всієї Руси України Філарета та за підтримки синодального управління церкви, а також відділу організації благодійності та соціального служіння Волинської єпархії, а також обласного осередку Всеукраїнської молоді громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії». Тираж молитовника – 400 примірників. Їх поширюватимуть серед незрячих безплатно.
Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої у покорі сердець наших. Приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших.
Молитву за Україну своїми тендітними пальчиками читає активістка громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» Марія Поліщук по першому молитовнику українською мовою шрифтом Брайля. Дівчина радіє, нарешті з'явилося це видання, про яке так довго мріяли багато незрячих. Щоправда, й зізнається, що опанувати шрифт Брайля було нелегко. Знадобилося кілька років.
Я навчилася з першого класу, тому що спочатку я могла йти в Слабозору школу, але казали, що все рівно в мене зір впаде. Я вчилася з першого класу у Львові в інтернаті. Чим швидше людина відчуває от цим пальцем вказівним, це тактильні навички потрібно розвивати. Уже в старшому віці дуже важко людині відчувати отак пальцями крапочки. З часом практикується, і людина звикає, набиваєш руку, все.
Перший молитовник українською мовою шрифтом Брайля подарували Марії. За словами голови Волинського обласного осередку громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» Віталія Ткачука, кошти на це видання збирали усім миром упродовж кількох місяців. Небайдужі волиняни і меценати пожертвували 70 тисяч гривень на молитовник, який вийшов тиражем у 400 примірників.
100 з яких буде розповсюджуватись по Волині, а інші 300, відповідні єпархії Української православної церкви Київського патріархату, теж будуть розповсюджувати цей молитовник безкоштовно. Де він саме буде розповсюджуватись? Це по школах, спеціальних інтернатах. Наприклад, в нас це буде Крупівський навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами зору, де навчаються незрячі і діти з вадами зору. На Волині це є бібліотека Українського товариства сліпих, власне Українське товариство сліпих. І на чому я хочу зробити адресно, тобто наголос, що це буде роздаватися адресно тим незрячим православним, які це потребують.
Цим виданням не закінчується ця справа, тому що вже знайшлася людина, жертводавець, який дає кошти на інше довидання. Вже воно готується і в скорім часі буде передано в друк.
Православні з вадами зору щиро вірять, що віднині прославляти Бога українською мовою їм стане ще простіше.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 19.
Потім Ісус увійшов до Єрихона і проходив через нього. І ось один муж на ім'я Закхей. Він був старший над митарями, і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст. І забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і, глянувши, побачив його, сказав йому: «Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути у тебе у домі». І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей, вставши, сказав Господові: «Господи, половину добра мого я віддам убогим, і якщо кого скривдив чим, повернув четверо. Ісус сказав йому: «Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів. Прийшов бо син людський знайти і спасти, що загинуло».
Сьогодні церква нагадує нам євангельським читанням про подію, пов'язану з переродженням Закхея. Закхей був начальник над митарями, що збирали податки для Римської імперії. Скупість, жорстокість, схильність до утисків людей були загальними рисами митарів. В народі поняття «митник» і «язичник» були рівнозначними. Для обох була одна загальна назва – «грішник». Закхей був начальником митарів і тому в народі вважався одним з перших грішників. В той час, коли Ісус Христос завітав до Єрихона, в душі Закхея сталися суттєві зміни. В ньому прокинулась огида до наживи, золото перестало його приваблювати. Він почав шукати інших цінностей, які б задовольняли його душу. В такому стані людина намагається поспілкуватися з праведником, хоче розкрити перед ним свою душу. Закхей чув про Ісуса Христа, знав, що він не цурається грішників, і тому його серце потяглося до Спасителя. Закхей мав одне бажання – лише побачити великого пророка. Митар не сподівався ні на що інше, але і таке скромне бажання виявилось для Закхея непростим. Він був малим на зріст, і через великий натовп народу не міг побачити Ісуса Христа. Тоді він вирішив вилізти на смоковницю, що росла поруч з тим місцем, де повинен був проходити Господь. Яке треба мати сильне бажання, щоб, будучи солідною людиною, наче якомусь хлопчаку, залізти на дерево, аби лише побачити Ісуса Христа? Чи міг не взяти на свої плечі добрий пастир заблудлу вівцю, яка сама прийшла до нього? Порівнявшись з деревом, на якому сидів Закхей, Ісус Христос зупинився, підняв на нього очі і сказав йому: «Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі». Схвильований такою милістю Христа, митар швидко зліз з дерева, щоб прийняти у своєму домі незвичайного гостя, не знаючи ще мети його відвідин. Вступити в бесіду з несправедливо збагатілим митарем, людиною, як думали всі, що не має у собі ні віри, ні любові, причому самому висловити бажання відвідати дім явного грішника, таке книжники і фарисеї вважали неприпустимим. Одним із звинувачень на адресу Христа було те, що він є другом митарів і грішників. Закхей і сам відчував, яка велика милість випадає йому від Ісуса Христа і як можуть через це впасти його слава і авторитет у народі. Так, мабуть, думав митар, приймаючи у своєму домі Спасителя. Нерідко зустрічаються і серед християн такі, що соромляться забруднити свої білі ризи спілкуванням з людьми, які потребують нашої допомоги. І в той же час можуть мимоволі навести на нас тінь і підмочити репутацію. Як бачите, Христос не соромився іти до грішників, аби спасти їхні душі. Закхей, бажаючи засвідчити, що він уже не є рабом свого багатства, що в його серці прокинулась любов до ближніх, до знедолених, до скривджених ним, благорозумний митар стає перед Ісусом Христом і вголос перед тими, що спокусились приходом до нього Ісуса Христа, заявляє, що половину свого майна він роздасть убогим, а кого скривдив, тому поверне в четверо. Така обіцянка дійсно могла переконати кожного, що митар Закхей внутрішньо переродився і став іншою людиною. Він цим хотів переконати присутніх, що достойний відвідин Христа. Закхей зрозумів дійсну причину завітання Спасителя. Євангеліст не говорить, що митар турбувався про частування Христа і його учеників. Щира обіцянка Закхея нагородити всіх скривджених ним, роздати половину свого майна убогим, була найкращим частуванням для Христа. Митар Закхей показав взірець покаяння, бо він не тільки визнав перед Богом свою провину, а й приніс достойні плоди покаяння. Господь вимагає від кожної людини, яка кається у своїх гріхах, відповідних плодів покаяння. Вони закріплюють покаяння. А коли грішник визнає свої гріхи, а не приносить достойних плодів каяття, тоді він продовжує чинити гріх, в якому каявся. Переважна більшість із нас кається в гріхах, але достойних плодів покаяння не завжди приносить. Ісус Христос не залишив без нагороди митаря Закхея. Він сказав людям: «Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів. Прийшов, бо син людський, щоб знайти і спасти, що загинуло». В цих словах розкривається тайна спілкування Ісуса Христа з явними грішниками, що постійно ставились йому в провину фарисеями. Мріючи тільки про славу, багатство і шанування, ці лицеміри, фарисеї, не уявляли, що немає величі вищої за благодіяння, особливо моральні, які полягають у повчанні і спасінні грішників. Звикши бачити в очах брата малу скалку, а колоди у своєму оці не помічати, фарисеї навіть і думати не хотіли, що із явних грішників, яких вони зневажали, багато хто стоїть близько до Царства Божого, тому що вони більше усвідомлюють свої гріхи і негідність і близькі до покаяння. Доказом цього є митар Закхей. В наш час до храмів Божих заходять колишні атеїсти та інші грішники. Їх не треба цуратися, тому що вони можуть бути близькими до Царства Божого, як і митар Закхей. Багато хто з них не знає, як себе поводити в церкві. Їх потрібно делікатно навчати, а не поводитися з ними грубо, не принижувати їхню гідність, як це зазвичай робили фарисеї щодо митарів та грішників. Треба пам'ятати, що Син Божий прийшов на землю, щоб спасти грішників. Ніхто не знає того, що, може, колишні атеїсти і грішники війдуть в Царство Боже. А дехто із нас, будучи впевненим, як ті фарисеї, що він достойний Царства Небесного, бо ніколи не покидав церкви і не відмовлявся від Бога, опиниться поза оградою Царства Божого. Хто вирішив іти шляхом спасіння і хоче бути угодним Богу, щоб стати достойним Його благодатного завітання, той повинен навчитись у Закхея виправляти свої гріхи через принесення достойних плодів покаяння. Колишнім гріхам треба протиставити доброчесність. Той, хто донині був неправдивим і зібрав багатство, подібним до митарів, повинен задовольнятися своїм і боятися привласнити чуже. Хто провадив життя в лінощах, той повинен знати свій обов'язок працювати там, де його поставив промисел Божий, і чесною працею прославляти Бога, який дає нам здоров'я і силу для праці. Господь завжди близький до нас і всіх закликає до спасіння, до вічного, блаженного життя. Він подає допомогу благодаттю Святого Духа. Тому будемо прославляти Його милосердя і любов до нас на віки віків. Амінь.
Варто дослухатись.
А тепер продовжуємо нашу передачу, бесіду про значення храму і спільної молитви у ньому для духовного життя християнина з інспектором з питань місійної діяльності Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату протоієреєм Юрієм Близнюком. Слава Ісусу Христу, отче Юрію!
Слава навіки Богу!
Отче Юрію, досить часто я чув від багатьох людей, зокрема, від тих, хто називає себе православним християнином, ну навіщо потрібно ходити до церкви? Головне – вірити в душі, а помолитися я можу і вдома. І на превеликий жаль, напевно, так думає багато людей. Або, сказати так, чимало людей. І ось це запитання я сьогодні переадресовую вам, отче Юрію.
Насправді, коли ми говоримо про віру, то немає людей, які є невіруючими. І в Священному Писанні ми читаємо такі слова, що і біси вірять, але тремтять. Вони вірять в Бога, вони знають Його всемогутність, але бояться Його. Вірити в Бога і не робити кроки віри, то наша віра без діл є мертва. Так написано в Священному Писанні. І, напевно, ті люди, які обманюють себе або заспокоюють себе тим, що вони мають Бога в душі, але їхня віра не проявляється ділами віри, ходінням до храму, виконанням молитовного правила, бо Господь сказав, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я буду посеред них. Ну і прийняття участі в таїнствах церкви, приймаючи в яких людина отримує, освячуючи благодать. Тому що оці церкви кажуть, кому церква не матір, тому й Бог не отець.
Отче Юрію, а таке так запитання, просто і прямо запитання. Чи вважається гріхом не ходити до церкви?
Якщо ми візьмемо 10 заповідей, то перші 4 говорять про наше відношення до Бога. І одна із 4 заповідей, яка говорить про наше відношення до Бога, звучить так: шануй день святий, щоб його святкувати. 6 днів працюй, 7-й день для Господа. Відповідно, людина в цей день повинна відкласти свої повсякденні буденні справи і більше часу присвятити Богу в молитві, в храмі. Тобто, коли людина розуміє, що вкрасти, вбити – це є гріх, а в неділю вона не приходить до храму Божого, не виконує заповідь шанування Господа, 6 днів працює, 7 день для Господа, вона порушує такі самі заповіді, тільки які говорять про наше відношення до Бога.
Отож, я вірно зрозумів, що це є гріх,
так,
за який треба каятися?
Так.
Отче Юрію, ви казали, 6 днів для праці, 7 день для Господа. Ну, і ми всі це знаємо. Людина протягом цілого тижня ходить на роботу або навчання, а в неділю каже, я просто хочу відпочити, виспатися, побути з сім'єю, якісь термінові чи ті справи, які там домашні назбиралися зробити. Як часто християнину треба відвідувати храм? Чи можна якось там, от я цю неділю висплюся, а вже наступну неділю піду?
Насправді, велика сила постійності. Коли людина постійно, регулярно відвідує храм Божий, вона вже помічає за собою, що це є необхідність її душі. І коли з якихось поважних причин вона в неділю не має можливості потрапити до храму, то вона це відчуває. Вона відчуває оцю ущербність, що вона на наступний тиждень не отримала ту освячуючу благодать, яку вона отримує в храмі під час спільної молитви. Приймаючи участь в таїнстві Євхаристії, в таїнстві сповіді, вона отримує благодать, яка освячує, дає силу жити, виконувати якісь свої повсякденні, буденні справи. Господь знає людину, знає немочі людські, і, зрозуміло, прописав і висловив, що було б 10 днів в тижні, людина б 10 днів працювала б далі. Тому Господь сказав, 6 днів працюй, а один день відпочинь від своїх справ, але в цей день прийди і отримай освячуючу благодать, отримай цю духовну силу, яка тобі так потрібна буде далі для життя.
Отче Юрію, ви сказали про постійність, що треба храм відвідувати регулярно. Але от те, про що я казав, людина, я тут собі послю, тут поніжусь, тут в мене ще якісь справи. Ну, досить часто за цим стоять просто лінощі. Як їх собі побороти, чи є у вас поради? І як навчитися, як виробити в себе звичку, бажання, прагнення бути в недільний день на службі Божій в церкві?
Поборювати лінь. Це дуже важливо, тому що саме лінивство стає причиною того, що людина не йде до храму Божого і знаходить собі різні причини. Але коли ми постановили собі, що я в неділю маю йти до храму Божого, бо коли я йду в неділю до храму Божого, я просто виконую заповідь Господню. І Господь Бог в виконанні договору свого частини, він завжди вірний. Він сказав, якщо ти будеш виконувати це, то ти будеш під моїм захистом, буде опіка, підтримка і сприяння. Якщо ж ти будеш порушувати це, ну ти сам залишаєш себе від моєї помочі, залишаєш себе сам свідомо мого благословення. І не від того, що я не хочу тебе захищати чи допомагати тобі. Така умова договору. Коли Господь Бог дав людям 10 заповідей, Він сказав, якщо ти їх будеш виконувати, ти будеш благословений. Якщо ж ти їх не будеш виконувати, ти будеш проклятий. Тобто роз'єднаний зі мною. І відповідно, коли людина сама із-за лінощів своїх в неділю і в святкові дні не ходить до храму Божого, вона автоматично себе позбавляє освячуючої благодаті Божої, яку Господь хоче дати людині.
Отже, Юрію, храм – це є будівля, це є місце, куди люди збираються для спільної молитви. А власне церквою – це є спільнота людей, громада релігійна. До церкви ми йдемо, так, бо ми знаємо, що це є дім Божий, так, це особлива присутність Бога у цьому світі. А наскільки є, і чи є важливою оте спільне молитовне життя і взагалі спільне життя от в церковній громаді?
Насправді це є дуже важливо. Чому? Тому що людина складається з душі і тіла і має потреби тілесні, про які вона завжди пам'ятає, про які піклується, вдягає своє тіло, годує його, миє. А часто вона забуває про потреби своєї душі. Потреби душі людини – це спілкування зі своїм Творцем. І які б матеріальні цінності людина б не мала, вона ними не може замінити оцю потребу душі. І дуже чітко ми розуміємо і бачимо, що коли людина приходить до храму Божого, там вона може отримати те все корисне, потрібне для спасіння своєї душі, восполнити ту ущербність.
Отже, Юрію, готуючись до цієї передачі, до нашої бесіди, я собі роздумував над тим, що от наша передача все-таки буде більш присвячена для тих, хто вважає і називає себе православним християнином, ось, але з якихось причин до храму ходить або рідко, або... І тут я хочу задати ще одне таке запитання. Ви вже, отже, Юрію, вибачте за таку, можливо, воно провокативне, чи, може, не зовсім приємне. Буває так, що людина обурена непристойною поведінкою священнослужителів або когось із парафіян, когось із членів церковної громади і каже, я не можу відвідувати той храм, ту церкву, бо там грішний священник, там себе погано, неправильно ведуть парафіяни, я вірю в Бога, але не священникам, тому я буду молитися вдома. Що ви скажете на такий аргумент?
Аргумент часто приводять ті люди, які не є окріплені у вірі і ідеалізують церкву як організацію людей. Ми повинні розуміти чітко, що церква як організація людей, вона є, складається з людей, які є в церкві своїми вадами, своїми хибами, які прийшли до храму Божого для того, щоб посвятитися. Але як інституція Божа, вона встановлена Господом Ісусом Христом, вона свята і непорочна. І саме вона покликана освятити грішника і привести його до спасіння. Тому, як правило, це говорять люди, які стають тільки на шлях воцерковлення, пізнання про Бога. І дуже їм важко миритися з хибами і вадами людей, які прийшли в церкву для того, щоб освятитися, в тому числі і духовенство.
Під час православного богослужіння прийнято молитися стоячи, але здоров'я буває так, що не дозволяє вистояти цілу службу. От людина і каже, от краще я собі вдома помолюся. Чи можна молитися хворій чи втомленій людині у церкві сидячи? І чи є для цього сьогодні в церквах якісь умови, можливості?
На сьогодні майже в кожному православному храмі є місце, де людина, перебуваючи в немочі, може присісти. І тут спрацьовує той принцип, краще сидіти і думати про Бога, ніж стояти і думати про ноги. Дозволяється для хворих і немічних людей під час богослужіння присісти в православному храмі. Звичайно, вони встають і вже знають, коли особливі моменти, так, під час божественної літургії, так, то вони встають, коли читається Євангеліє, коли євхаристійний канон. Вони встають. Навіть будучи немічні тілесно, що здавалося б, вони мали б сидіти всю службу, то ці старші люди встають з поваги до Господа.
Тобто хворий або просто, хто відчуває себе дуже втомленим, має право присісти собі і помолитися. Так. Отче Юрію, Буває так, що людина каже: я не ходжу в храм, бо не знаю, як себе поводити. І мене досвідчені, так, церковні от бабусі, дуже часто це буває, там постійно на службі шарпають: тут встань, тут вклонися, повернися. І людина це дратує. Запитання: що потрібно знати недосвідченій людині, приходячи до храму? І в контексті цього я поєдную ще одне запитання. Чи не варто священникам закликати досвідчених парафіян бути більш делікатними до тих, хто тільки починає цей шлях воцерковлення?
Насправді, коли ми подивимося на життя, духовне життя людини, то в її духовному житті є кілька етапів. І от цей етап воцерковлення – це етап, коли людина дізнається про віру, про Бога. Вона починає відвідувати службу Божу. Вона ще багато чого не знає. Але вона дізнається. Вона дізнається це з літератури, вона дізнається це від віруючих людей, які вже значно більший час ходять до храму Божого. Але часто трапляється так, що людина, вже перебуваючи багато років в храмі Божому, є людиною релігійною, але не стала людиною духовною. В чому різниця? В тому, що суть християнина – обрісти нрав Христа. Прийшовши в храм Божий, обрісти смирення і бути смиренним, навчитися зносити вади і хиби інших людей. А тут виходить часто так, що людина по терміну перебування своє в храмі вже давно б мала бути воцерковленою, тут досвід 10, 20, 30, а то інколи більше років люди ходять до храму Божого, знають і богослужіння, знають, як зайти, вийти з храму Божого, але проявляють нетерпимість до тих людей, які тільки воцерковляються, тільки дізнаються про Христа, тільки роблять перші кроки до храму.
Отже, Юрію, останнє запитання, і, будь ласка, якщо можна, коротку відповідь, бо залишилось, час нашої передачі вичерпується. Наша передача називається «Людина духовна». Що означає, на вашу думку, бути людиною духовною?
Бути людиною духовною – це обрести нрав Христа. Це уподібнитися Христу. Тому що сенс життя християнина – це є обожнення. Відновлення образу і подоби Бога в собі. І, відповідно, боротьба з пристрастями, злими нахилами, недобрими бажаннями, які хочуть відвести нас від Христа. Ось, і обрісти Христа, обрісти нрав Христа і уподібнитися йому, от стати духовною людиною.
Дякую, отче Юрію, за духовну бесіду. До нових зустрічей!
Дослухатись. У Волинській єпархії оголосили 2016 роком без лихослів'я. Духовна консисторія поширила звернення про боротьбу із лихослів'ям у зв'язку з тим, що лайливими, нецензурними словами ми допомагаємо путінському агресорові в боротьбі проти нас самих. Проблема лихослів'я охопила суспільство, зазначається в документі. Це, до речі, визнають і військові священники, що для них особливо відчутно на фронті. Останніми роками багатовікова російська агресія проти України досягла апогею. Але не кожен задумується, що ця експансія триває дуже давно. По-перше, неправомірне використання слова «Русь» у своїй назві, починаючи з правління Петра І і Катерини ІІ, захоплення 1686 року двох православних митрополій, знищення Запорізької Січі, Емський указ і Валуєвський циркуляр про заборону української мови тощо. Ніхто навіть не задумується, що лайка – це образа матері, свого роду, це, зрештою, його прокляття. Бо забувають істину зі Святого Письма. Спочатку було Слово, і Слово було Бог. Єпархіальне управління закликає кожного свідомого українця позбуватися цієї поганої звички. Особливо у великі свята треба звертати на це увагу. Варто дослухатись.
Про лихослів'я. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, одним з розповсюджених пороків сучасного суспільства є лихослів'я. Лайливі будуть судитися судом Божим разом з тяжкими грішниками. Апостол Павло у посланні до коринф'ян пише, що лихословці разом з п'яницями, блудниками, злодіями, лихварями царства Божого не успадкують. Перше послання до коринтян, глава 6, вірш 10. Якщо, звичайно, не покаються і не виправляться. Той же апостол, звертаючись до християн, говорить: «Ніяке гниле слово нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре». Послання до Єфесян, глава 4, вірш 29. Особливо грішать ті люди, які ображають ближніх так званим матерним словом. Один святитель сказав, що матерним словом хулиться священне ім'я матері. Першою матір'ю для християн є Пресвята Богородиця. В особі апостола Іоанна Богослова Господь Ісус Христос, терплячи смертні муки на хресті, всиновив своїй матері весь християнський рід. І з того часу церква іменує Пресвяту Богородицю матір'ю роду християнського. Друга мати – це та жінка, яка народила нас, дала нам життя і виховала. Без неї ми не існували б, не знали б цього прекрасного світу і не раділи б життю. Третя мати – це земля, яка дає всім нам з благословення Божого їжу, одяг та житло. Як можна хулити найдорожче, найсвященніше ім'я – матері? Треба утримувати свій язик від лихослів'я. Треба викорінювати з свого життя цей злий звичай. Якщо за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний. Євангеліє від Матвія, глава 12, вірш 36. То про гниле слово нема чого й говорити. Послухайте, що говорить премудрий Соломон. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Значить, через нечестивих лихословів руйнуються міста і села. Найбільшою карою за матерне слово для людини є позбавлення благодаті та благословення Божого. Святитель Григорій Двоєслов, який написав літургію раніше освячених дарів, яку церква здійснює у дні Великого посту, розповідає про один випадок, який стався у Римі в 6 столітті. Приклад цей стосується лихослів'я і Божої кари за цей гріх. Один мешканець Рима мав маленького сина, якого він любив і балував. Надмірні пестощі довели хлопчика до того, що він перестав утримуватися від вимовляння лайливих слів. Як тільки щонебудь не подобалося йому, він починав лаятись. Він дійшов до такого стану, що став хулити лайливими словами ім'я Боже, ікони та інші священні речі. У той час стався в Римі мор, і хлопчик побачив, як до нього підступили біси, щоб узяти його грішну душу. Побачивши їх, хлопчик закричав, і, звертаючись до батька, став умовляти і просити його відігнати їх. Батько запитав сина: «Дитя моє, що ти бачиш?» Він відповів: «Ось прийшли біси і хочуть взяти мене». Потім він став лаятись поганими словами і в ту ж мить помер. Так Господь покарав людину за лихослів'я. Бували випадки, коли Бог раптово посилав на лайливця оніміння, як кару за цей гріх. Лихослів'я не личить будь-якій культурній людині, тим більше християнину, не кажучи вже про священника. Часто лихослів'я є результатом гніву, але трапляються люди, які вживають лайливі слова несвідомо. Вони так засмітили свою мову, що не можуть висловити думку без гнилих слів. Вони стають для них словами-паразитами. Ох, як небезпечно людині доводити себе до такого стану. Соромно чути, коли лихословить чоловік, але вдвічі непристойніше, коли гниле слово виходить з вуст жінки. Апостол Павло, повчаючи християн, каже: «Лихослів'я і марнослів'я, і кощунство непристойні вам». Послання до Єфесян, глава 5, вірш 4. Тобто нам, християнам. Тому той, хто заражений цим огидним пороком, повинен викоренити його і не оскверняти лихослів'ям не тільки вуста, але і слух. Амінь. Проповідь святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
православний календар.
15 лютого церква відзначає Стрітення Господнє. Цього дня не зима з весною зустрічається, як каже повір'я, а відзначається одна з ключових подій в історії взаємин Бога і людини. Богодитину, принесену на 40-й день після народження в Єрусалимський храм, зустрічає праведний Симеон. У цій події церква вбачає зустріч двох завітів. На зміну старому завіту, який персоніфікує старець Симеон, приходить завіт новий, що дасть людям втілений Месія Христос. Прийшов час, якого людство очікувало не одне тисячоліття. У світ з'явився той, хто стане переможцем гріха та смерті. Той, хто відкриє всім народам шлях у Царство Боже і шукатиме кожну зниклу вівцю. Прозріваючи це, праведний Симеон, взявши Ісуса на руки, промовив: «Нині відпускаєш раба твого, владико, по слову твоєму з миром, бо бачили очі спасіння твоє, що ти приготував перед лицем усіх людей, світло на просвіту невірних і славу людей твоїх Ізраїля». Симеон побачив Христа і тепер може з миром відійти до праотців, тобто померти, щоб зійти в похмурий Шеол, де знаходяться всі покійні, очікуючи звільнення. І Симеон принесе їм радісну звістку: чекати залишилося недовго, тому що я на руках своїх тримав того, хто зруйнує пекло. Церква співає в цей день давні днями, який дав у давнину закон на Синаї Мойсею. Нині бачимо, як дитину, і закон виконуючи, як творець закону, за законом у храм приноситься і старцю вручається. Той самий Бог, який говорив на Синаї з Мойсеєм та встановив юдейський закон, тепер приноситься в храм як дитина, виконуючи цей же закон. У словах пісні втілюється церковне вчення про те, що за всіх часів Бог спілкувався з людством в особі Сина. Тому, зокрема, неправомірно зображувати на іконах Бога Отця, якого ніхто і ніколи не бачив. Давні днями, тобто старець, у вигляді якого Бог являвся деяким пророкам до втілення Христа, це той самий Син Божий. У день Стрітення Господнього в церквах, за традицією, освячуються свічки. Традиція ця походить зі стародавнього звичаю влаштовувати в цей день Стрітення хід містом із запаленими світильниками на зразок хресного ходу. Потім з'явилося повір'я, що ці свічки охороняють житло від удару блискавки. Насправді ж, у молитвах на освячення свічок на Стрітення Господа Бога прохають про те, щоб як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної темряви. Стрітинська свічка важлива як символ просвіченості серця Духом Святим. А якщо цього немає, і свічка сприймається просто як обряд або традиція, то вона втрачає свій зміст і перетворюється на язичницький магізм. На Стрітення також відзначається День православної молоді. Молодість – це час зустрічей, що визначають життєвий шлях і закладають у нашому серці зерно життя вічного. Молодість – час, сповнений спокус, але й благодатний також. Нехай у кожного з нас у житті буде більше істинних, справжніх зустрічей, стрітень один з одним і з Господом Богом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.